Max. Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Ծրագիրն այսօր կվարեմ ես, Լեանա Մնացականյանս, այժմ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Երևանի պետական համալսարանում բացվեց ժամանակակից հնդկական հետազոտությունների կենտրոն Ամբիոն։ Վերանորոգվում է Երևանի կրկեսը, հանդիսատեսը ներկայացում դիտելու հնարավորություն կունենա միայն 2 տարի հետո։ Ինչ կրթական խնդիրներ ունեն այսօր մանկատներում ապրող երեխաները։ Պարապլաներային սպորտ, հետաքրքիր և վտանգավոր թռիչքներ։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Հուլիսի 27-ին Բրյուսելում կայանալիք Հյուսիսատլանտյան խորհրդի 28+1 ձևաչափով նիստին մասնակցելու նպատակով Բելգիա կմեկնեն Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին այսօր սկսում է իր պաշտոնական այցը Հարավային Կովկաս։ Այս այցը կարևորվում է հատկապես այն պատճառով, որ հուլիսի սկզբին ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ Լեհաստանը ստանձնել է ԵՄ-ի նախագահությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը երեկ սկսել է իր այցը Ադրբեջան։ Երեկ Բաքվում Սերդյուկովին ընդունել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը։ Բանակցությունների ընթացքում իթիվս այլ հարցերի քննարկվել է Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի վարձակալության երկարաձգման խնդիրը։ Այսօր կեսօրին Նորվեգիայում 1 ռոպե լռությամբ հարգելու են ուրբաթորը տեղի ունեցած զույգ ահաբեկչությունների զոհերի հիշատակը։ Օսլոյի կենտրոնում ռումբ պայթեցնելու, իսկ այնուհետև յուտոյա կղզում տեղակայված երիտասարդական ճամբարի վրա զինված հարձակում իրականացնելու մեղադրանքով ձերբակալվել է 32-ամյա Անդերս Բրեյվիկը, ով այսօր առաջին անգամ կկանգնի դատարանի առջև։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսականներին կրկին չի հաջողվել պայմանավորվածություն ձեռք բերել բյուջեի դեֆիցիտի կրճատման վերաբերյալ, ինչը երկրի ներքին պարտքի սահմանային շեմը բարձրացնելու վերաբերյալ պայմանավորվածության հասնելու հիմնական նախապայմանն է։ Նյու Յորքի Սոֆթել հյուրանոցի սպասուհին, ով արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոս-Կանին մեղադրել է իրեն բռնաբարելու փորձ կատարելու մեջ, առաջին անգամ հրապարակավ հանդես է եկել պարզաբանումներով։ Ծնունդով գվինեացի կինը ամերիկյան Newsweek ամսագրին ասել է, որ ցանկանում է հասնել նրան, որ ԱՄՀ-ի նախկին ղեկավարը բանտարկվի։ Սիրիայի կառավարությունը կիրակի օրը հավանություն է տվել օրենքի մի նախագծի, որով հնարավորություն է ստեղծվում նախագահ Բաշալ Ասադի գլխավորած իշխող Բաաթ կուսակցությունից բացի այլ կուսակցություններ էլ հիմնել երկրում։ Այս օրենքով սկիզբ է դրվում Բաշար Ասադի նախաձեռնած բարեփոխումների շարքին, որոնք Սիրիայի նախագահը խոստացել է կյանքի կոչել, այսպիսով հուսալով վերջ տնել ավելի քան 4 ամիս նախագահի և նրա վարչախմբի հրաժարականը պահանջող բողոքի ցույցերին։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Այսօր Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետում բացվեց ժամանակակից հնդկական հետազոտությունների կենտրոն Ամբիոն։ Նորաբաց Ամբիոնում 1 կիսամյակի ընթացքում Հնդկաստանից ժամանած պրոֆեսորը արևելագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանողների համար դասախոսություններ կկարդա Հնդկաստանի ժամանակակից քաղաքականության և գրականության վերաբերյալ։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Երևանի պետական համալսարանի համագործակցությունը Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանատան հետ այսօր ամրապնդվեց երկողմ փոխհմբռնման հուշագրի ստորագրմամբ։ Հնդկաստանի մշակութային հարաբերությունների խորհրդի առաջարկով Երևանի պետական համալսարանում բացվեց ժամանակակից հնդկական հետազոտությունների կենտրոն «Ամբիոն»։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյան.
Այս ստորագրման պահից հնդկագիտությունը մեզանում կստանա արդեն իրավական բոլոր հիմքերը զարգանալու, եւ ես հուսով եմ, որ մոտապագայում մենք արդեն կունենանք բաժին ընդունելությամբ եւ կսկսենք պատրաստել հնդկագիտության գծով մասնագետներ, մասնավորապես լեզվի մասնագետներ, բայց դրա համար մենք պետք է շատ աշխատենք։
Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան Աչալ Մալհոտրան.
My senior friends and colleagues, I miscalculated the traffic in Armenia. I never realized it's Monday, you know, and at this hour it could be so crowded. But having said that, I'm very happy that today we are going to sign a memorandum of understanding.
Հարգելի ընկերներ եւ կոլեգաներ, ես երջանիկ եմ, որ սա իրականություն դարձավ եւ վերջապես հնարավորություն ունեցանք ստորագրել փոխադարձ համաձայնագիր պետական համալսարանում հիմնելու ժամանակակից ֆակուլտետ։ Սա հնարավորություն կտա փոխ գործակցության արդյունքում ստեղծել ուսումնական նոր մեխանիզմներ, ասաց դեսպանը։ Նորաբաց կենտրոն Ամբիոնում 1 կիսամյակի ընթացքում Հնդկաստանի ժամանած պրոֆեսորը արևելագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանողների համար դասախոսություններ կկարդա Հնդկաստանի ժամանակակից քաղաքական քրթության եւ գրականության վերաբերյալ։ Համաձայնագիրն ուժի մեջ կլինի 4 տարի յուրաքանչյուր տարում 1 կիսամյակ, որի ընթացքում կկազմակերպվի նաեւ հրապարակային դասախոսություն։
Մենք ունենք 2 վարիանտ, կամ 2 տարի անընդմեջ, կամ 4 տարի ամեն մի տարին 1 կիսամյակ։ Մենք ընտրեցինք այդ երկրորդ ձևը, որովհետեւ դա ավելի հարմարեցված է մեր ուսումնական պլաններին, եւ կարծում եմ, որ չենք սխալվել, փորձը ցույց կտա, թե ունենանք էլի ինչ տարբերակներ կամ վարիանտներ, ու դրա մասին արդեն հետո ավելի կքննարկենք։
Հրավիրված պրոֆեսորը Հայաստանում կլինի սեպտեմբերին կենտրոնում, կդասախոսեն Երևանի պետական համալսարանի հնդկագիտության դասախոսներից մեկն ու մեկ ասպիրանտ։
Բայց մենք հույս ունենք, որ առաջիկա 2 տարիների ընթացքում մենք պատրաստենք հատկապես երկրագիտության եւ լեզվի գծով մասնագետներ, որոնք կհամալրեն անշարքերը։ Ես չեմ բացառում նաեւ, որ պարոն դեսպանի ամիջական աջակցությամբ ու նաեւ Հնդկաստանի կառավարության աջակցությամբ մենք կունենանք նաեւ այլ մասնագետներ հրավիրյալ Հնդկաստանից։ Ես կարծում եմ, որ նաև հնարավորություն կստեղծի մեր մասնագետների համար անցնել վերապատրաստում Հնդկաստանում, սա արդեն հետագա քննարկման խնդիր է։
Առաջիկայում կենտրոնը նախատեսված է մինչև 10 ուսանողի համար, սակայն սահմանափակումներ չեն դրվի լեզուն ուսումնասիրելու ցանկություն ունեցող այլ ուսանողների համար։
Ուզածը ֆակուլտետից, եթե ուսանողը ցանկանա, ինչպես մենք մյուս լեզուների գծով ենք անում, մենք դա պատրաստ ենք անում ոչ միայն ուսանողների համար, դասախոսների, մեր անձնակազմի համար էլ։ Նմանավանդ, որ այս տարի Երևանի պետական համալսարանը որակավորման, բարձրացման և վերաորակավորման լայն դասընթացներ է կազմակերպում հատկապես լեզուների գծով տարբեր մակարդակների, այդ թվում նաև ոչ միայն ուսանողների, նաև անձնակազմի համար։
Սիմոնյանն ասաց, որ այս տարվա աշնանը Երևանի պետական համալսարանում կբացվի հայ-հնդկական տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ուսումնական կենտրոն։ Ստեղծման աշխատանքներն իրականացվում են Հայաստանի և Հնդկաստանի կառավարությունների միջև կնքած համաձայնագրի շրջանակում, ինչի շնորհիվ նախատեսվում է ամրապնդել երկողմ համագործակցությունը տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Աշխատանքները Հայաստանից համակարգում է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը, որի շրջանակներում նախորդ տարի 8 դասախոսներ վերապատրաստվել են Հնդկաստանում, որոնք Հայաստանում անցկացրել են դասընթացներ 60 տեղի մասնագետների համար։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի խոսքով հետագայում ԵՊՀ-ն գուցե Հնդկաստանի որոշ համալսարանների հետ կոնկրետ պայմանագրեր կկնքի։
Հնդկագիտությունը մեզանում դա այն գիտությունն է, որը կարիք ունի արագ զարգանալու։ Հնդկական քաղաքակրթությունը այսօր աշխարհում իր ազդեցիկ տեղն ու դերը ունի, եւ հարեր չի լինի մեզ, եթե մենք Հայաստանը, Երևանի պետական համալսարանը չունենանք այդպիսի կենտրոն, չզարգացնենք մեզ մոտ հնդկագիտությունը, չունենանք մասնագետներ այդ ուղղությամբ։ Դա ուղղակի կլինի անթույլատրելի կարճատեսություն։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Երևանի կրկեսը բեմադրել է վերջին ներկայացումը։ Հաջորդը հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտելու միայն 2 տարի հետո, քանի որ կրկեսում ընթանալու են վերանորոգման աշխատանքներ։ Տնօրեն Սոս Պետրոսյանի խոսքով կրկեսն իր կառուցման օրվանից 1962 թվականից չի վերանորոգվել և այժմ գտնվում է անմխիթար վիճակում։ 2013-ին այն հիմնովին նորոգված ժամանակակից լուծումներով կընդունի իր հանդիսատեսին։ Նունե Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Երևանի Կրկեսի շենքը կառուցումից հետո առաջին անգամ վերանորոգվելու է։ Կրկեսի գեղարվեստական ղեկավար Սոս Պետրոսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնեց, որ շենքը ենթարկվելու է հիմնովին վերանորոգման, հավելելով, որ աշխատանքները սկսվելու են օգոստոս ամսվա սկզբին և տևելու են 2 տարի։
Մենք շուտվանից էինք սպասում, որ վերջապես կգամ մի օր, որ մենք Կրկեսի աշխատողներս նույնպես մեզ լավ կզնանք, Կրկեսը կվերանորոգ։ Երկար տարիներ աշխատում ենք, բայց պայմանները չեն համապատասխանում ժամանակակից Կրկեսային արվեստի ռիթմերին։ Մենք ստեղծեցինք մեր կենտանիները, յոլա գնացին, բայց հիմա պետք է Կրկեսը արդեն յոլա չգնա։ Շատ մարդիկ ուզեցան մեզ հովանավոր կանգնեն, օգնեն, բայց գալիս էին մեզ մոտ, տեսնում էին, որ Կրկեսը հա լավ է, Կրկեսը մանուկների համար եւ այլն, տեսնում են, որ Կրկեսը բիզնես առորկա չէ, բիզնեսի նյութ չէ, այսպես չէին կպնում, թողնում և հեռանում։
Բացի շինության վերակառուցումից թարմացվելու է նաև տեխնիկական բազան։
Կրկեսի շենքը կառուցվել է 62 թվականին և մինչ օրս չի վերանորոգվել, թեկուզ թեթևակ։ Օրինակ տեսեք, մեր աթոռները դրված են 42 տարվա, մեր լուսային համակարգ, ձայնային, շենքային, ինժեներական վիճակ, ձմեռը ցուրտ, ամառը շոգ, այդ բոլորը փոխվելու, այսինքն կապիտալ ռեմոնտի մասին է խոսքը։ Կրկեսը պետք է մոդեռնիզացվի։
Վերանորոգման 2 տարիների ընթացքում չի դադարի աշխատել Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան կրկես ստուդիան։ Մտածում են նաև կրկեսի աշխատողների զբաղվածությունն ապահովելու ուղղությամբ։
Կրկեսային ստուդիայի գործունեությունը պետք է չխափանվի, կրկեսային կադրերի մասին է խոսքը։ Շատ հնարավոր է, որ մենք արտագնա ներկայացումներ կազմակերպենք։ Խոսակցություն կա, որ կարող են եւ ձեռք բերենք շրջիկ կրկես։ Այնպես որ մենք վարիանտներ ենք ընտրում, որպեսզի կրկեսի գործունեությունը չկանգնի։
Ամբողջ Եվրոպան եւ Ամերիկան ունի կառուցված շենք, այդպես ասած։ Այսինքն կոչում է շապիտո, հավաքում է եւ հանդում է շարժական կրկես։
Սոս Պետրոսյանը նշեց, որ վերանորոգումից հետո ունենալու են միջազգային պայմաններին համապատասխան կրկես, հրավիրելու են արտասահմանյան կրկեսներ մեզ մոտ ներկայացումներ տալու։
Գումարը կարող է մի փոքր հանգանա, բայց ոչ այնպես, ինչպես էստրադայի եւ շոու բիզնեսի կազմակերպությունները։ Կրկեսը հիմնականում մանուկների համար է։
Գումարը կապված նախշուտը եւ Դաշին գրուպը վերցնելով Երևան կրկես վերանորոգումը, միանշանակ այս ծրագիրը չի նայվում որպես բիզնես։ Իսկ եթե որպես բիզնես չի նայվում, ուրեմն Երևակայի հետագամ նույնիսկ չնայվի տոմսերի գումարի բարձրացմանը։
Կրկեսի տնօրեն Հովանես Գասպարյանը նշեց, որ պահպանվելու են կրկեսի չափսերը, բայց փոխվելու են երեսպատման քարերն ու ապակիները միևնույն ժամանակ պահպանելով հայկական ճարտարապետության շունչը։
Կրկեսը միանշանակ մնալու է Երևան կրկես, լինելու է հայկական, լինելու է հայկական ոճի մեջ չափանիշները, իր թե լույսային, թե ձայնային, թե ամեն ինչ, թե սեղաններ աթոռներից սկսած, լինելու է ժամանակին համապատասխան ասելա։ $10,000 ավելի շատ մեծ գումար։
Այո, այո,
դրա երեսպատում եւ ապակիները ավելի նորացվելու է, երեսպատվելու է, ընդհանուր չափերը պաշտպանելով փոխվում են արտակինը, բայց չափերը կմնան նույնը, գամբետը բարձրացվելու է։
Կենթանավար ժանճպարարը Նաիրա Պետրոսյանը բացատրեց, որ կրկեսում առկա կենթանիների հոտը օդափոխման համակարգի բացակայության պատճառով է, ինչը լուծվելու է վերանորոգման ընթացքում։
Կրկեսը կառուցվել է, վինտիլյացիա չեն ստեղծել։ Այն ժամանակ այդքան երերի խորը չեն մտածում։ Հանուց կառուցել են կրկես եւ չեն մտածել, որ կենթանիներ են կանգնում տարբեր տեսակի եւ ամեն մեկը իր ոտը ունի։ Բոլորը խառնվում են իրար, մի ահավոր ոտ է ստեղծվում։ Դրա համար հիմա առաջնային վինտիլյացիոն համակարգը պետք է սարքվի, որ արդեն բնականաբար ամբողջ հոտը կքաշի իր մեջ։ Էլ չեմ ասում, որ գոմերը կենթանիների համար նախատեսված, պետք է լրիվ դուրս գնա, ոչ թե ներսում լինի։
Ավելի քան 30 աշխատող ունի կրկեսը, որոնք շարունակելու են վարձատրվել առաջիկա 2 տարիների ընթացքում, իսկ կենթանիների մեծ մասը այդ ընթացքում կենթանաբանական այգում են պահվելու։
Ձիեր, շնիկներ, աղոնիկներ, պոնի ունենք շոտլանդական, ավանակներ ունենք, բայց քանի որ վերանորոգում է արդեն սկսում, մենք արդեն հրաժեշտ տվեցինք մեր առյուծիկին, աղջիկին գազանանոց տեղափոխեցին, որտեղ պետք է իրենց հետևենք, արդեն քիչ-քիչ ոնց որ մենք էլ ենք տրամադրվում, որովհետև օր չի մնացել, այո, օր չի մնա, մեկ շաբաթ բան է մնում։
Արմեն Ադունցի աշխատանքը կրկեսում կապված է ուժային համարների եւ օցերի հետ։
Իմ շատ սիրելի օձն է, որի անհրաժեշտ է, նրան շատ եմ սիրում, քանի որ շատ փոքր եմ գնացի նրան եւ այսքան մեծացել է նա 3 տարեկան։ Մոտավոր երևի 20 կիլո։ Հեշտը այդքան էլ հեշտ չի, քանի որ նրանց պետք է շատ քնանք, որ նրանք չմուրսեն, որ մուրսենքը հիվանդանա, այդ նրանց երն է եւ խնամքը, որ ինձ սովոր լինեն, էլի նրանք։
Օծերը մեծ խնամք են պահանջում, նրանց համար կարևոր է ջերմաստիճանի և սննդի ապահովումը։ Օծը տաքացնողին է խայթում ասացվածքը Արմենի պարագայում դեռևս չի գործել։
Դեռ դից չեն գծել, չեմ կարող ասել, բայց երևի ոչ։ Նրանք ինչ ունեն, նրանց վնասը ջարդելու մեջ է, նրանց մկանների մեջ է, նրանց վնասը նրանց կարողանում են ջարդել, իսկ նրանք թունավոր չեն։ Ունեմ 3 հատոց, արդեն ստացել եմ նրանցից ձայքեր 10 հատ, ունեմ 13 հատոց։
Կրկեսի վերջին երկու ներկայացումները բարեգործական էին, մանկատան և անապահով երեխաների համար էր կազմակերպված։ Հուլիսի 31-ին վերջին անգամ կրկեսում կանցկացվի ներկայացում, օգոստոսին կփակվեն կրկեսի դռները հանդիսատեսի առջև, 2 տարի հետո նոր և ժամանակակից կրկեսով ներկայանալու պայմանով։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty. Այսօր մանկատներում ապրող երեխաներն ունեն մի շարք խնդիրներ, որոնցից առավել կարևոր են կրթությունը, մանկատնից դուրս գալուց հետո բնակության վայրն ու աշխատանքը։ Պետության տրամադրած գումարներով թերևս հնարավոր չէ լուծել նրանց խնդիրները։ Այս հարցում մանկատներին տարբեր ծրագրերով և գումարներով օգնում են բարերարներն ու հասարակական կազմակերպությունները։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանն այցելել է Մարի Իզմիրյան մանկատուն, ինչպես նաև զրուցել ապակամ բաց է հասարակական կազմակերպության ներկայացուցչի հետ։
Մարի Իզմիրյան մանկատանն ապրում են 1-ից 13 տարեկան 100 երեխաներ, 49 աղջիկ, 51 տղա։ Երեխաները հաճախում են ինչպես հանրակրթական, այնպես էլ օժանդակ դպրոցներ։ Մանկատան երեխաների 70%-ը հատուկ կարիքներով երեխաներ են, որոնք դպրոցում ներառական ծրագրով սովորելու կարիք ունեն, ոմանք սովորում են հենց մանկատանը։ Մանկատան մանկավարժ Լիանա Մանվելյան.
Խելացի երեխաներ շատ ունենք լավ սովորող այս տարի դեպ տարեվերջին աղջիկներից մեկը, աղջիկների խմբի 12 տարեկան Լիլիթ Վազարյանը պարգև ատրվել է դպրոցում որպես լավագույն աշակերտուհի, վկայագիրն է նախարարը ինքնի ձեռքով տվեց, մի խոսքով շատ ոգևորիչ էր, հուզիչ։
Մանկատանը կան նաև դժվար հարմարվող երեխաներ։
2 տղաներ են, փորձեր արել անգամ փախնելու, բողոքն է ձևով են արտահայտում ուղակի։ Մայրը ընդհանրապես երեխայի հետ ոչ մի կապ չունի, հայրն է կապը պահպանում հեռախոսի միջոցով, հեռախոսազանգերի միջոցով, գտնվում է Ռուսաստանում, հորաքույրը պիտի մեկնի Ռուսաստանի դաշնություն, միակ մարդը, որ իրան այցելում է հորաքույրն է։
Բայց երեխաներն ունեն սիրած դաստիարակները, ում հետ կիսվում են, պատմում իրենց ցանկությունների ու հուզող հարցերի մասին։
Բայց հիմնականում լավ երեխեք են, շփվում են, շատ լավն են բոլորն էլ, համախմբված են, խնդիրներ համարյա թե չեն ունենում, հաշվի առնելով, որ բոլորն էլ կարիքավոր երեխաներ են, ունենում են պորտկումներ, բայց դե։
Մոտ 1 տարի է գործում է բեռնաթափման ծրագիրը, որի շրջանակներում գումար է տրամադրվում այն խնամատար ընտանիքներին, որոնք ցանկություն ունեն հոգ տանել մանկատան երեխաների մասին։ Ծրագրի շրջանակներում մանկատներում գտնվող երեխաների թիվը 1000-ից նվազել է մինչև 800-ը։
Չնայած ես սխալ եմ համարում, որ գումարով երեխաներին որոշում են, որ կարելի է հետ տալ ընտանին, եթե ծնողը մի անգամ հրաժարվել այդ երեխայից, եթե գումարը վերջանա, էլի կհրաժարվի։ Ես կողմ եմ, որ երեխան մեծանա ընտանիքում, դա լավագույն միջավայրն է, մենք այդ ամենը ընդունում ենք։ Բայց ոչ բոլոր ծնողներն են այնպիսին, որոնց կարելի է վստահել այդ երեխային, որ իրոք այդ ընտանիքում երեխան ապահով ու լավ կմեծանա։
Մանկատանը գործում են երեխաների անհատական զարգացման ծրագրեր։ Յուրաքանչյուրի հետ աշխատում են հոգեբան, լոգոպեդ, արատաբան և այլ մասնագետներ։ Նրանց համար նաև իրականացում են կրթական ծրագրեր տարբեր կառույցների կողմից։ Ապագան բաց է հասարակական կազմակերպության նախագահ Սամվել Մարտիրոսյան։
Երիտասարդները հավաքվել են մոտ 120-ից ավելի և իրենք փորձում են օգտակար աշխատանքներ անել, և որն է դա կրթության միջոցով, քանի որ մենք այլ ռեսուրսներ չունենք, մարդկային ռեսուրսներ միայն, և ուզում ենք մենք իբրև մեր երկրի ապագա քաղաքացիներ այդ խոսելի խմբի երեխային օգտակար լինենք, ու իրենք դառնան օրինակելի քաղաքացիներ։
Հուլիսի 23-ին և 24-ին երեխաների համար կազմակերպել էին բակային ճամբար կրթական ծրագիրը։
Բակային ճամբար իրենց ներկայացնում է ընդհանուր կրթական ծրագիր, այսինքն տարբեր խմբերում դաշտի պատմությունների լսում, քննարկում, մուլտֆիլմերի դիտում, քննարկում, խաղեր, ընթերցանություն։ Երկրորդ օրը, կիրակի օրը ծրագրում նախատեսված է, որ երեխաները պետք է գնան Էջմիածին, որից հետո պետք է վերադառնան Պոնչիկանոց, և այնուհետև այդքանով վերջացնենք ճամբարի երկօրյա ծրագիրը։
Մանկատան Սանզարուհին ասում է.
Գնում ենք ճաշարա, դեղ հաց ենք կոտում, հետո գալիս ենք, պարկում ենք, խնում ենք, դրանից հետո հեռնում ենք, նախաճաշիկ ուտում ենք, հետո գիշերները դիսկոտեկա ենք անում, հետո գնում ենք խնելու, հետո առավոտը հեռնում ենք, բարզանք ենք անում։
Ինչ միած են գնացիք, որը դուք եկաք։
Եկեղեցի։
Բժշկուհի Ռուզան Նախաչատրյանի խոսքերով էլ երեխաներն ունեն սիրո պակաս։
Քնքշանքի, սիրո, ուշադրության։ Կարծում եմ միակ բանն է, որից իրանք երբեք չեն կշտանում ու չեն ագնում։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանում 2008 թվականից գործող պարապլաներային սպորտի ֆեդերացիայի 5 տասնյակից ավելի անդամները շաբաթը մի քանի անգամ, եթե իհարկե եղանակը բարենպաստ է լինում, կատարում են պարապլաներային թռիչքներ։ Անդամները 16 կիլոգրամ սարքավորումներով մաղլցում են 300 կամ ավելի մետր բարձրություն ունեցող լեռները, որպեսզի այնտեղից արդեն ճախրեն դեպի երկիր։ Հասմիկ Գրիգորյանը հանդիպել է անդամներին և զրուցել սպորտի հետաքրքիր և վտանգավոր իրավիճակների մասին։
Քրիչքի ընթացքում դու զգում ես ինչքան դու ազատ ես ու միաժամանակ զգում ես, թե դու ինչքան կախված ես բնությունից։ Մարդկանցից դու կախված չես, դա որը շատ կարևոր է։
Արմենը 27 տարեկան է, պարապլաներային սպորտի մասին տեղեկացել է 15 տարեկանում, երբ դեռ հետաքրքրված էր ավիամոդելավորումով։
Մի անգամ մրցուններ էին ավիամոդելիստների, եկա Արձնի Արապոտ, տեսա այնտեղ պարապլանով փորձարկումներ են անում, մեքենայից կապում են, մոտեցա, հարցրեցի, ասի սա ինչ է, ասացի որ պարապլանը, ասի ինչի համար, ինչ նպատակը իրային, բացատրեցի երկար ու ես միանգամից իմ ավիամոդելիզմի կոնստրուկտորական հաճույքը փոխեցի պարապլանով։
Սպորտով հետաքրքրվել է քիչ էր, Արմենն անչափահաս էր ու հետևաբար հարկավոր էր ստանալ ծնողների թույլատրությունը։
Մաման չիմանալով դա ինչ է, ինքը եկավ, չհասկացավ, ինձ թույլ տվեց, սկսեցի զբաղվել այն ժամանակ, մոտ մի տարի զբաղվեցի, բայց դե քանի որ ֆինանսապես ի վիճակի չէի, տունը խնդիր կար գումարային, թողեցի այդ սպորտը մի տարի հետո։
Արմեն ընդունվեց բուհ, ավարտելուց հետո մեկնեց զինծառայության, վերադարձավ ու անցավ աշխատանքի, առաջինը որ արեց, գնեց իր անձնական պարապլանն ու արդեն 4 տարի է ինքնուրույն պարապում է, շաբաթվա մեջ գտնում է ազատ ժամեր, վերցնում իր պարապլանն ու մենակ գնում թռիչքի, ինչպես ինքն է ասում, օդում արդեն գտնվել է մի քանի 100 ժամ։
Խոբի չի, երևի խոբի չի, արդեն խոբի չի։ Խոբիով պրոստը զբաղվում են, հա, ինչ-որ շապատ գիրայքի, իսկ ես թնդրում եմ ավելի նոր ինչ-որ զգացմունքներ այս տեսակ սպորտում ու ունեմ ձգտում զբաղեցնել ինչ-որ լավ տեղեր արտասահմանյան մրցումներին, հա, միջազգային մրցումներին, ապագա ունենամ, որպես լուրջ մարզիկ։
Անցյալ տարի մասնակցել է միջազգային մրցումների և 57 մասնակցից զբաղեցրել 6-րդ հորիզոնականը։
Չէի սպասում, դա շատ լավ արդյունք է, 4 տարի զբաղվելով, նենց տեղ, որտեղ որ փորձի ձեռքբերում ամենակ քո փորձով, այսինքն դու ես թռնում, ինքդ քո սխալներով ես սովորում ու մասնակցելով արտասահմանում մրցումների, ու պլանավորում եմ հեսա մոտ մի շաբաթից գնալ եմ Բուլգարիա, 2 հատ մրցումներ եմ մասնակցել, մեկը չեխական առաջնությունն է, մյուսն էլ Skynomad, այսինքն տեղական ակումբի կազմակերպված առաջնությունը, հույս ունեմ ինչ-որ նույնպես լավ տեղ կգրավեմ։
Արմենը խոստովանում է, որ մրցումներին մասնակցելու դրդապատճառներից մեկն էլ մեծ թվով պարապլանիստների հետ միանգամից օդում գտնվելն է։
Որ Հայաստանում թռնում, մենք 2-3-4, մաքսիմում 5 հոգով ենք լինում միաժամանակ օդում։ Իսկ այնտեղ շատ-շատ են, 130-140 պարապլան միանգամից օդում են, այդ ոնց որ երկինքը զարդարվում է ծաղիկներով, որտեղ իրենք շատ տարբեր են գույներով, կապուտ, կարմիր, օրանջ։ Էդի շատ մեծ տպավորություն է, ոնց որ դու ոնց զգում ես ինչքան հավես է, երբ որ մենակ չես օդում։
Արմենը ֆեդերացիայի մյուս անդամների համեմատ ամենաշատն է լինում օդում և ունի ցանկություն։
Քանի որ ինքս մենակ եմ, էդի այն միակ ոնց որ խնդիրը կուզեի այս հաղորդման միջոցով, այդ սպորտով շատ հետաքրքրվողները շատանան, գան իմ հետ ընկերանան թռիչքի ընթացքում։
Հայաստանում պարապլանով թռչել սկսել են 1996 թվականից փոքր ավիացիայի ակումբինքից, որը ղեկավարում էր Ռաֆիկ Սոխոյանը։ Իսկ որպես հասարակական կազմակերպություն ֆեդերացիան ձևավորվել է 2008 թվականին և կոչվել պարապլաներային սպորտի ֆեդերացիա։ Ավագ հրահանգիչ մեթոդիստ Հարություն Աճեմյանը նշում է.
Գործնական տեսական մաս կա դասընթացների, տեսական մասը արդեն պարզ է, հավաքվում են երեկոյան աշխատանքային ժամերից հետո, հիմնականում 2-7 օրին ու սովորում տեսական մասը դասախոսությամբ, հա, իսկ գործնականը դա այս թռիչքներն են, այսինքն Երևանի մոտիկ բլուրներ կան, Վարաշենի մոտ, կամ հենց այս տեղերը, որ այսօր դուք եղաք, հա, այդտեղ արդեն մարդիկ պարապում են թռնել, սկսում են զրոյից, գետնի վրա, նա ասեն հիմա ինչ, չէ՞։ այդպես քիչից ենք սկսում, հետո արդեն բլուրներից ստարտ պասատկա սովորել, մի քիչ ավելի բարձր տեղից դառնալ ու դեն շարունակ։
Գոյություն ունեն նաև տանդեմ թռիչքներ բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են մեկ օր իրենց հանգստից նվիրել պարապլանային սպորտաձևին։ Հարկավոր է վճարել 15,000 դրամ մեկ թռիչքի համար, եւ եթե ճունեք սեփական փոխադրամիջոց թռիչքի վայր հասնելու համար, պետք է վճարեք նաև ձեր տեղափոխության համար։ Այս դեպքում թռիչքը տեղի ունենում արհեստավարների ուղեկցությամբ։
Ձեզ պետք է պատմեմ իմ ամենատհաճ թռիչքներից մեկի մասին։ Մտել եմ հարազատ քրոջ տանդեմ թռնելուց։ Այն ժամանակ տանդեմ տեխնիկան մի քիչ չէր համապատասխանում այսպիսի թռիչքներին, բնականաբար դա ամեն ինչի մասին տեղյակ էի ու կային եղանակային որոշ սահմանափակումներ։ Այն նույն տեղը, որ այսօր գնացինք ծովագյու, այնտեղ երբեմն եղանակ կլինի, որ թռնում ես ու տուրբուլենտ հոսանքներ են սկսում, որոնք ցնցում են պարապլանները, կարող են իրան ծալել, ստեղծել ինչ-որ տանգավոր սիտուացիաներ արդեն թռիչքի համար, ու ես թռնում քրոջ հետ։ Հենց սկզբից ես արդեն լարված եմ, ես գիտեմ, որ հիմա պետք է թռնեմ, քանի որ ստացեմ եղանակի վրա, կարաբինները կոչվեցին կտեսնեմ, ինքը վայ, ես ինչ ես սկսում եք քանդել, ես ինձ խառնված ջայնանում եմ վրաց, ոչի բանել ձեր չտա, սպասի միջև կթռնեմ։ Հետո թռանք, բարձրացր օդում իրոք անհանգիստ է, շատ տուրբուլենտ է, ու ուտեղ ես ավելի լարվեցի, բայց մարդը, ով որ առաջի անգամ է թռնում, իր համար այդ ամենը շատ հետաքրքիր կարուսել էլ, այսինքն ճոճում ա թափա տալի ծալում, ասում իսկ վայ լավ, արի գնանք Սևանի վրա, գան քիչ խոսա, թող իջնում ենք մեկ, իսկ ես աշխատում եմ ժամանակ գտնել այնպես մի տեղանք ու կիրառել որոշ հնարքներ, որպեսզի արագ իջնենք։
Ցածր, բայց տպավորիչ, այսպես նկարագրեց իր առաջին թռիչքը Հարություն Աճեմյանը։
Բոլոր իրաց առաջ թռիչքի հիշում ենք, այնպես բան չկա, որ առաջ թռիչքը մորանած, ոնց որ առաջի է լիքը օրինակներ կան։ Հատիսում էր 99 թվին։ Ես էլ մեկ էլ մի հատ քաշմիրցի տղա էր։ Իրար հետ ոնց որ նույն օրը պատահեց, որ սկսեցինք սովորել, նույն պարապլանով ենք սովորում։ Ես սկզբից ինքը չէր թռնում, առաջինը ես պետք է թռնեմ։ Վազեցի ու չստացի հետ, այսինքն քարեր են հատիսում շատ ու տեղնել բավականին զարդափ էր ավելի։ Գլուխ կոնձի տվեցի, մեջքը սաղ քերծեցի էլ, ես ինձ Արոն Լուի կարծի մեջքը, ու իրանք ոնց որ օգտվեցին էլ, այդ առիթից նայեցին, ահա, լավ, coming to you, okay, դե ուրեմն ես չեմ թռնի, այդ քաշերցի տղան էլ, սպասեց մինչև լավ coming լիներ, ինքը թռա, հետո անմիջապես այդ թռիչքից հետո ես էլ փորձեցի ու շատ ավելի լավ ստացվեց։
Նաստյան 25 տարեկան է, ազգությամբ հայ, մասնագիտությամբ շուկայագետ, բայց բնակվում է Սանկտ Պետերբուրգում։ Արդեն 3 տարի է զբաղվում է պարապլանային սպորտով եւ 3 տարի է գալիս է Հայաստան այստեղ թռիչքներ իրականացնելու համար։ Նաստյայի համար սա միայն սպորտաձև չէ։
Պարապլանիստով մերին է так много, и когда вы приезжаете в
Պարապլանային սպորտով զբաղվողները աշխարում քիչ են, եւ երբ ուրիշ քաղաքում հանդիպում ես նրանց, ընդունում ես ընտանիքի տանտամի նման։ Նրանց հետ խոսելու ընդհանուր թեմաներ ունես, ընդհանուր հետաքրքրություններ, դա շատ հաճելի է։
Всегда общий интерес, это очень приятно։
Հարցին, թե ինչով են տարբերվում հայաստանյան թռիչքները, Նաստյան պատասխանեց։
У нас вообще в парапланиризме принято делить полёты на две категории. Первое это полёты в горах, и второе это полёты на равнине.
Մենք թռիչքների երկու տարբերակում ունենք՝ թռիչքներ հարթության վրա եւ սարերում։ Հայաստանում սարային թռիչքներ են, որոնք ավելի բարդ են, բայց ինձ դուր են գալիս։
В Армении у вас горные полёты, лично мне очень нравится. У вас очень интересные условия. Не простые с одной стороны, но с другой стороны очень интересные.
Նաստյան նշում է, որ թռիչքները նմանվում են օդում փոքրիկ արկածների։
Вы можете сесть в маленькой деревне, где люди первый раз увидели парапланериста, к вам подойдут, вас будут встречать как первого космонавта.
Երբեմն թռիչքի ու վայրեջքի վարերը տարբեր են լինում։ Հնարավոր է սարից թռչես ու վայրեջք կատարես մի գյուղում, որտեղ չեն լսել այս սպորտի մասին եւ քեզ կընդունեն այ մոլորակայինի նման։ Այ հիշում եմ, անցյալ տարի թռչում էինք ապարանի սարերից։ Ես վայրեջք կատարեցի ապարանից հեռու մի վայրում։ Մի մարդ եկավ եշով ինձ տարավ ապարան իրենց տուն։ Հաստվեցին, թասով ջուր տակածրեցին, հանգստացա, ինչեւ իմ հետևից տղա Нареякан.
Потом ребята приехали, меня забрали. Ну то есть интересно.
Հարցիս, թե այս սպորտաձևը էքստրեմալ համարում են, զրուցակիցներս պատասխանեցին։
Պարապլանը ես չեմ համարում էքստրեմալ սպորտաձև։ Ու միշտ որ ասում են, բա ոնց համաձայն չես, չէ՞, որ դու թռնում ես ձեր մոտ այդքան ադրենալին արտազատում ես, ասեմ, չէ, ինձ մոտ ադրենալին չի, ինձ մոտ էնդորֆինն է։ Այսինքն իրականում թռիչքը իրանից ներկայացնում է ոչ թե ձեր իսկ մի հատ ինչ-որ սուպեր էքստրեմալ իրավիճակ, այլ ընդհակառակը դու պետք է ամեն ինչ անես, որպեսզի անվտանգության առումով ինքը լինի ոչ էքստրեմալ, իսկ թռիչքը քեզ այդ ընթացքում կպատճառի արդեն միայն հաճույք ու սենս երջանկություն։ Այլի օդում հենց ընթացքում մի ոչ թե ներքև է հիշելուց հետո
օդում միայն ստրես է, ինչ որ մարդիկ ասում են դա ադրենալինն է կամ նման մի բան, որտեղ օդում դու շատ հավաքված ես, օդում ուրիշ բանի մտածելու ժամանակ չունես, դու զգում ես թռիչքի հաճույքը։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ամենօր ժամը 16-ին Max Liberty-ն լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի 105 եւ 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 եւ 5։ Առաջարկների դեպքում Max Liberty-ականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, գտեք մեզ ազատություն.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։